Campus FM jipprezenta Agenda 2030, program dwar l-għanijiet tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-program jittellam l-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għal-ġit tas-Soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Jina Carmel Borch insemmilkom nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030. Din hija sensiela li għandha lan li tqarribna aktar u tkattar l-arfien dwar Agenda 2030 li hija aġenda tal-ġnus magħquda li tiffoka fuq l-iżvilupp sostenibli. B'kollox hemm 17 lan u llum wasalna fis-16 il-lan. Kif qegħdin taraw, iż-żmien igerbeb, iż-żmien ma jaffer il-ħadd, wasalna kważi qrib issa it-tmim ta' din is-sensiela. Dan huwa għan li jiffoka fuq paċi, ġustizzja u istituzzjoni b'saħħithom. U biex niddiskuti din it-tema għandi miegħi l-Dr. Grace Vella, ħabiba u kollega, nsellimlek Grace u bħalma nagħmel ma' ħadd ieħor f'isem l-Osservatorju Nazzjonali għaliexim din it-tali inti wkoll membru ta' dan l-Osservatorju nirringrazzjak tal-jogħġbok tilqa l-istedina tiegħi. Ħanibdew b'xi ħaġa verament ġenerali. Dan huwa għan li irrid ngħid kuntrarju għal ħafna mill-għanijiet oħrajn, irċieva ħafna kritika. Forsi nispjegaw eżattament għaliex din il-kritika u minn fejn kienet ġejja.
Ta' minn najdu li pju għamena l-istrateġija mod ġenerali u koll irċiviet ċertu kritika, ftit jew wis, però fil-fatt dan huwa wieħed mill-għanijiet li naħseb l-iktar irċieva kritika. Għaliex, naħseb dan il-lan huwa wis ambizzjuż. Bażikament issejjaħ għad-dinja mingħajr gwerer, violenza, dinja mingħajr konflitti, dinja mingħajr abbuż u esploitazzjoni u wkoll dinja mingħajr korruzzjoni. Huma ovvjament kollanijiet verament nobli, però naħseb l-istorja tal-umanità turina kemm huwa diffiċli biex verament dan iseħħ. Apparti minn hekk, dan il-lan kien ukoll suġġett tal-kritika minħabba l-fatt li huwa daqsxejn vak kif verament wieħed jista' fil-konkret jilħaq dawn il-lanijiet verament ambizzjużi. U wkoll kien hemm problema kif se jkun hemm monitoraġġ biex naraw u nistudjaw jekk hux vera dawn l-għanijiet qegħdin verament jintlaħqu. Però ovvjament kien ukoll suġġett tal-kritika pożittiva minħabba l-fatt li jara l-ġustizzja soċjali li wkoll il-ġlida kontra l-gwerra hija wkoll importanti ħafna biex wieħed jegħleb il-faqar u l-esklużjoni soċjali. Ġifieri f'dan ir-rigward naraw li dan il-lan fil-fatt kien element pozittiv fuq l-istrateġija tal-millennium. Ġifieri kien huwa suġġett tal-kritika però kemm għall-kritika pożittiva u kollha l-kritika negattiva.
Fil-fatt dan huwa qal li jiffoka primarjament fuq il-kunċett tal-paċi sa hawnhekk. U naħseb ta' min ifaħħar din ir-riżoluzzjoni, il-kunċett ta' paċi, kif mifmuha mir-riżoluzzjoni mhux sempliċiment in-nuqqas ta' gwerra, għandek il-paċi, għax m'għandekx gwerra, imma paċi kif diġà alludejt inti marbuta mal-ġustizzja soċjali tant li l-messaġġ huwa ċar ma jistax ikollok paċi jekk m'għandekx ġustizzja soċjali. Xi tgħidli dwar dak?
Fil-fatt dak naħseb wieħed mis-saħħa li għandu dan il-lan li jirrikonoxxi li fil-fatt qatt ma jista' jkollok paċi jekk m'għandekx ġustizzja soċjali. Naħseb wieħed irid jirrikonoxxi wkoll għalxiex fil-fatt ħafna drabi hemm il-gwerer, jista' jkun li l-gwerra tista' tkun raġuni li għandek poplu tant huwa oppressat li m'għandux mod ieħor kif jesprimi ruħu li fjiri korri forsi għal konflitt u ċertu u element ta' violenza. Per jista' jkun li gwerra ġejja wkoll għax hemm interessi ħafna drabi kummerċjali pereżempju tal-industrija tal-armamenti. U allura naraw wieħed li ma jistax ikollok verament paċi, ma jistax ikollok verament dinja li mhijiex korrotta jekk m'għandekx ġustizzja soċjali. Naraw ukoll li f'dan ir-rigward il-gwerra tmur kontra kull kunċett ta' żvilupp sostenibbli, kemm fejn jidħol qasam ekonomiku, kemm fejn jidħol qasam ambjentali għax ovvjament il-gwerra ġib ukoll ħafna ħsara ambjentali, imma wkoll twassal ukoll għal ħafna sofferenza personali u wkoll disorganizzazzjoni soċjali. Fil-fatt naraw li dawk is-seba' pajjiżi li fl-istrateġija ta' qabel ma laħqux wieħed mill-għanijiet tagħhom kienu fil-fatt kollha pajjiżi li kienu suġġetti għal konflitti interni, għal konflitti ta' gwerra u konflitti violenti.
Fil-fatt ir-riżoluzzjoni ma tajġ dan id-diskors, però għadni frisk minn ktieb li jiena produċejt ma' Michael Gregg dwar il-paċi, waħda mill-affarijiet li semmejna Mary Grace kienet propju paċi għal min. U għadejjem mixtieq li jkun hemm il-paċi u jekk il-paċi tfisser relazzjoni violenti tal-istat maċ-ċittadini tiegħu, fejn ti għandek u ġvera eluf ta' nies li qegħdin jgħixu fi-istat ta' faqar, pereżempju, eluf ta' nies li huma kkalzrati b'mod diskriminatorju. Din hija mistoqsija importanti, ma saqsijiex ir-riżoluzzjoni, però hija mistoqsija impertinenti ħafna. Paċi għal min, jekk hux dejjem din il-paċi hija tajba għal kulħadd. Allura aħna niddistingu bejn paċi u paċifikazzjoni. Li tgħix fi stat ta' paċifikazzjoni mhux eżattament mill-punto di vista ta' ġustizzja soċjali li qed tgħix ħajja paċifika. X'tgħid li dwar dan, Mary Grace?
Naħseb naqbel perfettament. Il-fundazzjoni tal-paċi hija fil-fatt li jkun hemm ġustizzja soċjali. Naħseb ma dejjem wieħed jenfasizza ma jistax ikollok paċi jekk m'hemmx fundazzjoni li tagħti opportunitajiet li nies li jesprimu ruħu li jġibu l-bidla li jixtiequ u li verament ikollok ċertu element ta' ġustizzja li tmur oltre li jkollok biss liġijiet li huma ġusti, imma wkoll li n-nies ikunu parteċipatorju wkoll fl-implementazzjoni u fit-tifsir tal-politika u liġijiet.
Ġustizzja timplika, anzi ġustizzja soċjali timplika li fost affarijiet ora tqassim ġust tar-riżorsi. So ma jistax ikollok tqassim ġust meta inti m'għandekx governanza tajba. Din huwa qal li jitkellem ħafna dwar l-importanza ta' governanza tajba. Allura forsi hawnhekk nifhmu l-konnessjoni bejn ġustizzja, paċi u ġustizzja soċjali, Mary Grace.
Naħseb il-governanza tajba hija wkoll prinċipju bażiku biex inti jkollok il-paċi u l-ġustizzja. Bażikament il-governanza tajba hija prinċipju wkoll bażiku tad-demokrazija, l-kunċett li inti għandek dak li jgħidulu rule of law, li bażikament ħadd mhu għal fuq mill-liġi, naqas dawk li huma stessi faslu jeċerċitaw il-liġi, u kif ukoll ikollok separazzjoni tal-poter, jiġifieri bażikament separazzjoni mill-element leġislattiv, eżekuttiv u ġudizzjarju. U ikollok iktar kemm jista' jkun deċentralizzazzjoni tal-poter. Meta qed nitkellmu fuq deċentralizzazzjoni tal-poter qed ngħidu li n-nies li qegħdin ċittadini normali wkoll ikollhom sej fil-tmexxija tal-pajjiż. Il-governanza tajba hija wkoll naħseb il-fulkru tal-ġustizzja soċjali għaliex mingħajr governanza tajba tistanna l-korruzzjoni. U ovvjament fejn inti għandek sitwazzjonijiet ta' gwerra, sitwazzjonijiet ta' instabilità u konflitti, dan ukoll joffri ambjent fertili ħafna l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. U għalhekk il-governanza tajba hija wkoll importanti ħafna hija prinċipju bażiku kemm għad-demokrazija u kemm għall-paċi.
Fil-fatt il-governanza tajba ra taqbiex Amerika hija parti integrali mill-kuntratt soċjali li l-istat għandu jkollu maċ-ċittadini tiegħu. Il-korruzzjoni, apparti li timmina il-governanza, hija qatt violenti wkoll, għalhekk jiena dejjem anke fil-ktieb irridefinixxejna l-kelma violenza. Violenza mhux sempliċiment attakk fiżiku, imma anke relazzjoni negattiva ma
ċittadinità
u esploitattiva.
Fil-fatt naħseb meta nitkellmu wkoll fuq sistema ta' governanza, tajjeb li nitkellmu wkoll fuq governanza globali. U hawnhekk nitlu wkoll dwar ir-relazzjoni bejn il-pajjiżi tan-nord u l-pajjiżi tas-south li naħseb tagħmin irrikonnoxxu leħel il-pajjiżi tan-nord qegħdin jistanaw ħafna drabi fuq ir-riżorsi u l-użu tal-riżorsi u l-esploitazzjoni tal-pajjiżi li huma inqas żviluppati. U naħseb għalkemm dan l jirrikonoxxih dik tip ta' relazzjoni huwa importanti li jingħata wkoll li l-mezz ta' governanza mhuwiex biss fuq livell nazzjonali m'għandu jkun ukoll fuq livell internazzjonali u iktar globali.
Ekku, issa wieħed mill-miri ta' dan l-għan huwa t-naqqis fil-vjolenza. Diġa meta tkellimna dwar ir-relazzjoni bejn il-ġeneri u s-sessi, etc., tkellimna fuq diversi tipi ta' vjolenza fosthom il-vjolenza domestika. Issinti għandek esperjenza kbira ta' attivizmu f'dan il-qasam, għaddew sentejn issa mill-iffirmar ta' riżoluzzjoni, il-konflitti fl-opinjoni tiegħi, fl-osservazzjoni naħseb informata tiegħi mhux naqsu imma intensifikaw. Hemm xi episodji li jistgħu inislulek xi tama f'dan kollu għaliex jien nipprova nikkontrolla lili n-nifsi, Mary Grace. Ma ikolli nammetti li element ta' fatalizmu, ta' ċinizmu hija hemm fija. Attifan għallu għadaj minn fittex jena dawk il-sinjali ta' tama ejja najduwek. Mary Grace.
Personalment patanġ naħseb ħanku għet ninkorraġi, kax jena u koll inħoss li fejn jidħol tnaqqis ta' gwerra u konflitti matanġ kien hemm progressi pozittivi tul dawn l-aħħar snin. Barra minn hekk ħafna drabi dak li nisimgħu huwa biss parti żgħira minn fil-fatt il-konflitt u l-gwerra li huma eżistenti għax ħafna drabi l-midja korporattivi ftit li xejn issemmi affarijiet li forsi lilna netkellem nina pala pajisi tal-wes matanx joqtuna. Jiena matanx ankun pozittiva f'dan ir-rigward ukoll inħoss ċertu fatalizmu. Jekk wieħed jara pereżempju l-konsegwenza ta' rebbi jarbija, jekk wieħed jara traġedja li qed tiġi bħalissa fis-Sirja. Il-kriżi ta' eluf ta' persuni li qed ifittxu refuġu fl-Ewropa, l-attakki terroristiċi li qed isiru f'diversi bliet ukoll ribtana. Naħseb dawn huma kollha.
Il-Jemen, Mary Grace.
Il-Jemen bħalissa. Nitkellmu
fuq aċċess eku u x'vera s-saħħa meta nafu x'epidemija hemm ta' kolera pereżempju. Fost affarijiet oħrajn.
Għalhekk qed ngħid l-sitwazzjoni kurrenti ma tantx forsi hija waħda inkoraġġanti. Però huwa ħaġa pożittiva diġà semmejn hija li forsi dan l-SDG jirrikonoxxi fil-fatt li l-paċi u l-ġustizzja u sigurtà huma kruċjali wkoll għad tnaqqis ta' faqar. Li hija element pozittiv fuq l-istrateġija ta' qabel. Jekk nista' nsemmi forsi spunt jiena inli membru tal-Moviment Graffiti għal numru ta' snin bażikament laqda tifoka illi tippromovi biex tiġilet l-oppressjoni u l-esploitazzjoni ta' nies ambjent u annimali, viżjoni ta' demokrazija radikali u waħda mill-kampanji kontinwi tagħna kienet dik tal-paċi. B'mod partikolari wkoll ir-rwol ta' Malta biex tippromovi l-paċi. F'dan ir-rigward waħda mill-kampanji tagħna kienet dejjem li Malta m'għandix kun kompliċi tal-gwerer u għandha anzi b'mod proattiv kif imsejjaħ ukoll fil-Kostituzzjoni tagħna li tippromovi l-paċi, verament il-paċi. Element pożittiv li nħoss li ġar huwa li pereżempju s-sena li għaddiet kien hemm talba mill-militar Russu biex jidħol vapur tal-gwerra Malta refueling li kien ovvjament se jsirja u bħala pajjiż ġie rifjutat, ġrir bażikament, ġrir rifjutat minħabba l-fatt li Malta ma xtaqniex li nkunu kompliċi fil-fatt tal-erda u tal-moħrija li qed isir fuq il-poplu fis-Sirja. Naħseb dak huwa xi ħaġa li għalija ħassejt li kienet
moment importanti, ġvera, ta' tama biex nerġa' nirripetu.
U jalla jkun preċedent għal okkażjonijiet oħra.
Aktar minn 8 miljun tifel u tifla jgħixu f'kundizzjonijiet ta' skjavitu modern. Sa dan l-skjavitu modern x'forhom jieħu, Mary Grace?
Sfortunatament, ħafna tfal huma aktar vulnerabli mħabba l-età, mħabba ċirkostanzi tagħhom huma ħafna iktar vulnerabli għal abut u esploitazzjoni. L-iskjavitu sfortunatament għadha teżisti llum il-ġurnata, għadha teżisti f'diversi forom u naħseb ukoll espandiet l-eruq tagħha. Naraw pereżempju jaf ikollok traffikar għal skopijiet ta' prostituzzjoni, għal skopijiet ta' pornografija u abut sesswali ieħor, għal traffikar ta' organi. Jista' jkollok ukoll skjavitu minħabba ingatz sfurċat f'konflitti militari fejn tfal bażikament jiġu użati f'armati u forzi oħra militari, użati wkoll it-tfal u abbużati f'cheap labor, bażikament fuq ingatz xogħol prekarju esploitattiv. Naħseb din skjavitu sfortunatament għadha ħafna realtà u mhux biss tieħu diversi forhom imma kull forma hija wkoll danneġġanti għall-iżvilupp ta' tfal. Tagħmel ngħidu li mhux it-tfal biss imma hekk diversi gruppi oħra vulnerabbli huma wkoll suġġetti għal skjavitu modern. Waħda mill-miri ta' dan il-għan ta' dan il-għan huwa wkoll marbut mal-kunċett illi il-pajjiżi joffru identità legali. Identità legali li kull persuna, bażikament billi jaraw li kollok reġistrazzjoni ta' twelit. Bażikament huwa stmat mill-UNICEF li madwar 50 miljun tifel u tifla fid-dinja huma mhumiex reġistrati ma' twelit. Għaliex huwa importanti bażikament li kollok ċertifikat ta' twelit? Ċertifikat ta' twelit huwa importanti mhux biss għax joffri semu nazzjonalità, imma wkoll huwa aspett vitali sabiex jiggarantixxi aċċess għad-drittijiet u servizzi palma qed ngħidu edukazzjoni u servizzi tas-saħħa. Ukoll ovvjament jipproteġi iktar kontra l-esploitazzjoni u l-abuż. U għalhekk qegħdin ngħidu li wieħed mill-għanijiet tal-SDG huwa fil-fatt li jara li kull tifel u tifla jiġu ċertifikati ma' twelit.
Min naħa tagħna, Mary Grace, għax din hija kurżità. M'għandi l-ebda dubju li aħna mod ħafna drabi innoċenti qed inkunu parteċipi f'dan l-iskjavitu, meta nixtru ċertu ħwejjeġ, meta nilabu b'ċertu ġugarelli, etc. Hemm xi mod kif aħna nistgħu naġġornaw l-ogħla u forsi nkunu parteċipi inqas f'dan l-isfruttament. int li ovvjament ħajtek fl-attivizmu u mandi lebda dubju li t-tisab konxa li aħna jistajat il-kas li innoċentament etnajt nipparteċipaw, imxie mod, nistaw namlu fuq bażi personali issa.
Fortunatament u mhux, anka jekk ikollok awareness, ħafna drabi xorta tispiċċa kum parteċipanti f'dan l-abbuż. Għaliex, għax xi kultant il-sistema kapitalista u bażikament tippromovilna ċertu prodotti li għalkemm ikunu nafu li mhumiex etiċi, ikollna nikkonsmawhom jew inkunu rridu nikkonsmawhom, u ovvjament fatt pożittiv li wieħed jista' jixtri kemm jista' jkun għandu jixtri prodotti ta' natura etika jew minn fair trade, li naraw pereżempju ma jkunx hemm għall-argument animal testing wkoll ma jkunx hemm pereżempju f'dan il-każ cheap labor. Ma sfortunatament ħafna drabi il-mod anke kif taħdem is-sistema kapitalista xi kultant huwa wkoll diffiċli biex fil-fatt tara li ma prodott huwa etiku u prodott mhuwiex għax tant għandek bażikament firxa ta' trasportazzjoni, ta' kuntratti tal-produzzjoni, il-proċess tal-produzzjoni li xi kultant huwa diffiċli.
Frammentat ħafna drabi.
Frammentat ħafna. Diffiċli biex fil-fatt tara f'jekk prodott u wieħed suġġett tal-esploitazzjoni jew le. Però eħe wieħed għandu jkun konsumatur kritiku kemm jista' jkun u fejn jista' jagħżel prodotti li ovvjament huma verament ġusti.
Meta kont qed tirrispondi dwar forum differenti ta' skjavitu ta' tfal, hawnhekk nixtieq nintervjeni b'nota skandaluża biex ngħidu hekk. Ftit xurilu f'Malta kien hawn proprju konferenza internazzjonali dwar l-iskjavitu. U d-diskors fim minnu waqa propju fuq it-tfal u fuq forma ta' skjavitu marbuta mal-bejħ tal-organi. U jiena qomt dak kien hemm espert, espert kirurgu, espert li ovvjament jimmilita kontra l-esploitazzjoni. U għatlu ħan saqsik kurzita dettal, għalli ma xinu dak dettal, għatlu għatlu kurzita. Dan il-proċess ta' bejħ u xiri ta' organi. U għakopert mill-insurance. Taf xe rispond għalli jiva għalli fċertu pajizi, dal-labbuż huwa istituzzjonalizzat. Inxurjat. Skandlu kbar minn dan ma naħsibx li nistgħu naslu għalli.
Fil-fatt dik li l-problema jilha ħafna mill-korruzzjoni hija fil-fatt hija korruzzjoni istituzzjonalizzata bħalma hija diskriminazzjoni li hija istituzzjonalizzata.
Ekku. Ħanqfu hawnhekk, Mary Grace, xi niġu lura ħanitkellmu dwar aspetti oħra ta' dan l-għand partikolari. Jina Karmel Borġ infakkarkom li qed intisimgħu programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030. Llum qegħdin niddiskutu għan numru 16 ta' din l-aġenda li jfoka fuq paċi, ġustizzja u istituzzjonijiet b'saħħithom. Miegħi għandi l-Dr. Grace Vella u Mary Grace. Semmejt ħafna l-informazzjoni fil-fatt ta' min naħseb insaqsu mistoqsija dwarha. X'importanza għandha l-aċċess għall-informazzjoni f'demokrazija? U kif tara l-kxif ta' informazzjoni bħal Wikileaks biex insemmu wieħed ċelebri?
Naħseb l-aċċess għall-informazzjoni u pluralizmu tal-medja, inklusi d-dritt li wieħed isemma leħen u ġifi l-libertà tal-espressjoni u koll il-libertà tal-assoċjazzjoni u ma kunċetti verament bażiċi f'demokrazija. Tagħmel ngħidu wkoll li f'ħafna pajjiżi dawn id-drittijiet fundamentali ma jistgħux jiġu eżerċitati miċ-ċittadini u fil-fatt nisimgħu f'diversi każijiet fejn persuni anke inkluż ġurnalisti fil-fatt spiċċaw medda perseguitati u anke arrestati u torturati f'ċertu każijiet għaliex eżerċitaw dan id-dritt fundamentali tagħhom. Sfortunatament dan mhux jiġibed f'pajjiżi dittatorjali imma anke f'pajjiżi li jsejħu lilhom infushom bħala pajjiżi demokratiċi. Fil-fatt każ ċelebri naħseb huwa il-każ tal-Wikileaks fejn Assange bażikament ġinfittex u talli kixef ċertu informazzjoni li kienet meqjusa minnaħa ta' Wikileaks ta' interess pubbliku. Nemmen it-trasparenza u l-aċċess informazzjoni jsejħa għal dekriminalizzazzjoni, pereżempju ta' użu ta' open sources. L-iskop tiegħu huwa wkoll joffri alternattiva għall-medja korporattiva li hija l-medja dominanti.
Fil-fatt kienet se tkun il-mistoqsija li jmiss Mary Grace, il-medja korporattiva. Law għandna nifhmu biha il-medja korporattiva u għaliex taħseb li hija daqshekk dominanti. Min qed iżomma dominanti?
Bażikament naħseb li llum nixu fil-periodu ta' imperializmu tal-medja bħal kull sistema imperialista lan huwa l-firfatt wieħed jessenti l-poter tiegħu bħal kull imperializmu ieħor. F'dan il-każ mhux biss qed nitkellmu fuq poter territorjali, imma wkoll poter ideoloġiku, poter kulturali, wkoll poter ekonomiku li bażikament iwassal għall-leġermonija taħsieb ukoll fl-istil ta' ħajja tan-nies. Bażikament il-leġermonija hija l-istil ta' ħajja kapitalista li hija bbażata fuq il-neoliberalizmu. Kif wieħed jista' forsi joffri sfida, joffri challenge u jiġri kontra din id-dominanza. Bażikament naraw li il-medja korporattiva hija dominata minn grupp żgħir ta' kumpaniji li bażikament qed ngħidu dal grupp żgħir ta' kumpaniji għandhom dal-poter kollu ta' influenza fuq l-udjenza. Eħem, bażikament naraw li ħafna drabi dawn huma wkoll influwenzati minn entitajiet kummerċjali li skop tagħhom huwa biss il-profits qabel kollox. Kif wieħed jista' joffri ċertu alternattiva? Eħed eżisti alternattiva bażikament li inti tkun udjenza ħafna iktar kritika dija tgħin li inti bażikament mhux qed ngħidu li taċċetta dak kollu li tik il-medja, li tibla dak kollu li tik il-medja, imma li inti kapaċi tassorbi, tikkritika u tagħżel. Eħe, jista' jkun li wieħed jista' jagħmel għażla li kemm jista' jkun jagħmel boykott tal-medja korporattiva biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm din l-influenza fuq il-persuna. Apparti minn hekk naraw li kellek li għandek diversi eżempji ta' medja alternattiva, case in point hija l-Indimedia li bażikament hija organizzazzjoni ta' grupp ta' organizzazzjonijiet li joffri medja alternattiva li skop tagħha hija li apparti tkun alternattiva għall-medja globali għall-medja korporatista. Hija wkoll li ċ-ċittadin ikun kemm jista' jkun attiv u stess jipproduċi l-midja tiegħu u allura qed ngħidu li l-midja wkoll tirrifletti l-viżjoni mhux tan-nies li qegħdin hemm fuq, mhux tal-kumpaniji privati u kummerċjali, mhux ta' min diġà għandu l-poter, imma wkoll tal-persuna f'kull strata tas-soċjetà.
Fil-fatt nistgħu ngħidu Mary Grace mertu għal din ir-riżoluzzjoni, r-riżoluzzjoni tirrifletti mhux forsi bid-diskors li għadek kif tkellem bih inti ma tirrifletti wkoll l-arfin li ma jistax ikollok ġustizza soċjali mingħajr ma jkollok demokrazija u demokrazija tfisser li ma nħallux in-nies il-ftit nies il-ġemat żgħar jaħtfu il-poter. Allura ovvjament ir-riżoluzzjoni titkellem fuq firxa demokratizzazzjoni proprju tal-saf fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet. X'tgħidli dwar dan, Mary Grace?
Nemmen li diffiċli ħafna fil-fatt ikollok deċiżjonijiet verament rappreżentattivi u parteċipatorji f'kuntest fejn il-poter huwa ċentralizzat. Bażikament huwa ċentralizzat bażikament fidejn klassi politika u klassijiet elitisti oħrajn. Fir-realtà l-governanza tajba għandha tkun bbażata fuq id-deċentralizzazzjoni tal-poter fejn inkluż dawk il-faċċeċ li pereżempju qed jesperjenzaw ċertu diskriminazzjoni jew esklużjoni soċjali. U dan qed ngħidu dawn il-persuni għandhom ukoll ukoll rwol verament importanti fid-deċiżjonijiet, fit-teħid ta' deċiżjonijiet li b'mod partikolari fl-aħħar mill-aħħar jirrigwardjahom. Dan ifisser li anke b'mod strutturali jkollok istituzzjonijiet li jindirizzaw verament u jirrispondu għal ħtiġijiet reali tal-persuni. Ħafna drabi jittieħdu deċiżjonijiet u minħabba nuqqas ta' governanza tajba, minħabba nuqqas ta' partiċipazzjoni, minħabba nuqqas ta' konsultazzjoni, fil-fatt dawn id-deċiżjonijiet ma jkunux hemmhekk biex jirriflettu r-realtajiet u ħtiġijiet verament ta' min għandhom bżonnhom jew ta' min qed jaffettwaw. U importanti li dawn id-deċiżjonijiet jittieħdu b'mod trasparenti ukoll b'mod miftuħ. Bażikament nemmen is-soċjetà ċivili għandha rwol verament importanti biex tirrifletti iktar realtà taċ-ċittadini li bosta drabi jsibuha verament diffiċli biex fil-fatt isemgħu l-aħilhom u anke meta jsemgħu l-aħilhom biex fil-fatt dawn il-viżjonijiet tagħhom tittieħed on board.
Mary Grace, titkellem fuq parteċipazzjoni, rappreżentanza, etc. Forsi issa li qed joqrob tmiemu l-programm nitkellmu forsi niffokaw fuq x'nu smaquda nifisha bħala istituzzjoni. Kemm tara fil-fatt rappreżentattiva u parteċipattiva?
Ovvjament il-ġus maquda għandha rwol verament importanti biex tippromovi l-paċi, biex tippromovi l-ġustizzja, dak kien l-aħħar lan aħħari tagħha fil-fatt u fil-fatt din l-istrateġija hija wkoll inizjattiva tal-ġnus maquda. Però sfortunatament bħala istituzzjoni jiena daqsxejn kritika wkoll fil-fatt minħabba l-fatt li hemm ċertu miex fil-fadda sek demokratika. Mod partikolari fejn titħol qasam tal-Partju Sigurtà. Fil-fatt tam nisemmi li, per eżempju, l-ħames membri permanenti tal-Kunsil tas-Sigurtà tal-ġnus magħquda qed ngħidu l-Ingilterra, l-Amerika, Franza, Russja u anke Ċina, fil-fatt għandhom veto power u minħabba dal-veto power fil-fatt naraw li jitwaqfu anke riżoluzzjonijiet li jistgħu waslu għall-paċi. Tagħmel ngħidu wkoll li dawn il-pajjiżi huma wkoll l-ikbar fost l-ikbar negozjanti tal-industrija tal-armamenti. Li bażikament anzi huma responsabbli għal madwar 90% ta' kull tal-esportazzjoni tal-armi b'mod globali, waqt li pajjiżi mhux żviluppati huma l-iktar reċipjenti. Ġifieri qed ngħidu li ħeda l-pajjiżi jista' jkun li għandhom interess ekonomiku kbir illi jippromovu ċertu gwerer minħabba li anke l-ekonomija tagħhom hija bbażata fuq il-fatt fuq l-industrija tal-armamenti. Fil-fatt naraw li għal ħafna snin dawn il-pajjiżi anke kif ibiegħu l-armamenti jibiegħu b'mod indiskriminament, ġifieri ħafna ġarba jbiegħu l-armamenti għal pajjiżi dittatorjati, għal pajjiżi illi ma jagħtux każ id-drittijiet umani. U llum il-ġurnata naraw ukoll li ċertu pajjiżi sa qed jitkellmu fuq the war for peace policy li bażikament twassal għal-iktar infiq fl-industrija tal-armamenti. Jiġifieri sfortunatament kultant jgħidu l-ħut ta' minn rasa tibden. Ma jfissirx li bħala ġnus magħquda m'għandix ħafna inizjattivi li ovvjament huma pożittivi li jippromovu, però għandek din realtà li hija realtà li ma tantx naħseb hija waħda realtà demokratika li tippromovi l-paċi u l-ġustizzja soċjali.
Fatt Mary Grace, naħseb jiena ċirku dar kollu u morna għall-ewwel mistoqsijek tiftakar sew. Għaliex dan lan irċieva daqshekk kritika u hemm parti minnha sostanzjali hija proprju treġiba li għadek kif tajtni. Mary Grace, biex tikkonkludi.
Jiena naqbel ukoll ma' din il-kritika, però nemmen ukoll li dan lan huwa importanti mhux biss għall-valur intrinsiku tiegħu li jippromovi l-paċi, l-ġustizzja soċjali u l-governanza tajba, ma wkoll għall-fatt li mingħajr dawn il-kundizzjonijiet fundamentali l-aspirazzjonijiet tal-mir l-oħra huma possibbli jiġu irrealizzati. Però dan jirrikjedi wkoll intenzjoni ġenwina u azzjoni konkreta minn kulħadd, b'mod partikolari minn dawk l-entitajiet li fil-fatt iħadnu ċertu poter ekonomiku u ideoloġiku.
U b'dan il-punt intemmu l-programm hawnhekk, Mary Grace minn qalbi nirringrazzjak tal-li joġbok tilqa' l-istedina tagħna, nirringrazzja l-Karmenu Grek li kien it-tekniku tal-programm, nirringrazzja lilkom semja li joġobkom tibqgħu magħna tul dan il-programm jien ma baqgħu li xejn li f'nagħmel appuntament għall-programm ieħor fis-sensi l-Aġenda 2030.